Etiopijas galvaspilsētā Addis Abebā abas puses janvāra otrajā pusē jau paraktīja ar Austrumāfrikas valstu apvienības starpniecību panākto vienošanos par uguns pārtraukšanu. Tomēr tā netika ievērota un sadursmes turpinājās. Vairāk nekā 3 mēnešus ilgušajās kaujās dzīvību zaudējuši vairāki tūkstoši cilvēku. Apvienoto nāciju aplēses liecina, ka savas mājas bijušas piefti pamest vairāk nekā 900 tūkstoši civiliedzīvotāju. Tostarp vairāk nekā 4 miljonus devies bēgļu gaitās uz Dienvidsudānas kaimiņu valstīm.